Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу.
Саламатсыздарбы, 20-ноябрь дүйшөмбү Азаттык радиосу кечки программаларын сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Алмазбек Атамбаев бүгүн 6 жылдык президенттик ишиндеги жыйынтыктоочу маалымат жыйынын өткөрдү. Анын блокада тууралуу айткандарына казак тарап жооп берип, Казакстан мажилисинин төрагасы Нурлан Нигматуллин аны саясий да, ички да маданияты жок деп сындады. Зимбабведе президент Роберт Мугабени бийликтен кетирүү аракети уланууда. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет Казакстандан уурдалган Lexus кандайча анын офицеринин менчиги болуп калганын иликтөөдө.
Яка арыздагы кереги жок, ошо прокуратура өзү текшериш керек, потому что СМИ-де жазылып турат, ким карайт, азыр мына информация болуп турат, эмне машина, кантип кирген машина, оформление ким кылган, ошонун баарын текшериш керек.
Кыргыз жазуучусу Султан Раевдин Топон романы Стокгольмдо өткөн эл аралык адабий сынакта биринчи орунду алды.
Анан кийин оюнун өтө тереңдиги менен ошондой эле жалпы бир улут эмес, бир мамлекет эмес, балким бүтүндө бир адамзат цивилизациясынын проблемаларын көтөргөн чоң оноктуу чыгарма.
Мына ушул жана башка окуялар жөнүндө алдыда кеңири сөз кылабыз. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Али Токтокунов тааныштырат.
Германия президенти Франк-Вальтер Штайнмайер парламентке өткөн партиялардын баардыгын коалиция куруу үчүн сүйлөшүүнү улантууга чакырды. Германия парламентине өткөн баардык саясий партиялар мекенибизге кызмат кылуу үчүн жалпы кызыкчылыктарды сактоого милдеттүү, деди президент кайрылуусунда. Андан мурдараак 20-ноябрда ал канцлер Ангела Меркель менен жолугушкан. Ал эми жекшембиде болсо үч партиянын бир айдан берки жаңы өкмөт коалициясын түзүү аракетинен натыйжа чыкпай сүйлөшүү токтогон болчу. Эгер коалиция куралбай калса, Германияда кайра парламенттик шайлоо өтүшү ыктымал. Африканын түштүгүндөгү Зимбабвенин президенти Роберт Мугабе 20-ноябрдын түшүнө чейин кызматтан ыктыярдуу кетүүсү керек деген партиялаштарынын талабын аткарган жок. 19-ноябрда Зимбабвенин башкаруучу ЗАНУ ПФ партиясынын борбордук комитети чукул жыйын куруп, белгиленген убакта президент кызматын тапшырбаса, ага импичмент жарыялана турганын эскерткен. Мугабе кызматтан чегингенин 19-ноябрдын кечинде жалпы улутка жасаган кайрылуусунда айтат деп күтүлгөн. Бирок ал учурда тескерисинче президент бийликтеги партиянын кийинки айдагы курултайында төрагалык кылаарын ырастап жиберди. Бул өлкөдө ноябрдын башына тарта саясий кризис күч алды. Армия 15-ноябрда өлкөдөгү бийликти колуна алып, Мугабени үй камагында кармоодо. Дүйнөдөгү эң жакыр өлкөлөрдүн катарындагы Зимбабвени 93-төгү Мугабе 1980 жылдан бери башкарып келатат. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев камакка алынган саясатчылар күнөөсү жок куугунтукталып жатса, бул үчүн жоопкерчиликти өзүнө алууга даяр экенин билдирди. Ал бүгүн Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында журналисттин Исаев менен Бабановтон сырткары башка саясатчылардын камакка алынышына кандай пикирдесиз? Айрым байкоочулар белгилеп жаткандай, бул демократияга шек келтирүүбү же коррупцияга каршы күрөштүн жемишиби деген суроосуна жооп берип жатып Атамбаев:
"Жөн эле камалган адам болсо, мына ошо сот, ошо ишти козгогон прокуратура, УКМК органдары, керек болсо президент Атамбаев биз жоопкерчиликке даярбыз да дайым"
деп жооп берди. Соңку жылдары бийликти басып алууга аракет кылуу, коррупция беренелеринин негизинде Кыргызстанда 20 чакты саясатчы сот жообуна тартылууда. Алар мындай айыпты саясий куугунтук деп баалап келе жатышат. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен партия мүчөсү Дүйшөн Чотоновко байланыштуу иш жогорку сотто каралды. Бүгүн адвокат Канат Хасанов өз жүйөсүн айтып, кардары Текебаевди толук актоону соттук коллегиядан өтүндү. Улуттук коопсуздук кызматынын тергөөчүлөрү бул ишти жок жерден алып чыгып, кийим тиккен машина дей эле токуп чыгышкан. Ошон үчүн урматтуу сот актоону, эгер акталбаган учурда, кайра тергөөгө жөнөтүүнү өтүнөм, деди Хасанов. Сот эртең 9:30 тарта улана турган болду. Анда Текебаевдин дагы бир адвокаты жана Чотоновдун адвокаты сөз алары күтүлүүдө. Ал эми мамлекеттик айыптоочулар мурдагы 1-май райондук Бишкек шаардык сотунун чечимдерин күчүндө калтырууну жана экөөнө мунапысты алып салууну өтүнүштү. Текебаев менен Чотонов орусиялык жарандан пара алган деп айыпталып, 8 жылдан күчөтүлгөн тартипте абакка кесилген. Мунапыска байланыштуу экөөнүн жаза мөөнөтү 3:1 кыскартылган болчу. Соттолгондор жана айрым саясатчы укук коргоочулар чечимди оппозициялык ишмердүүлүк үчүн саясий куугунтук катары баалап келатышат. Казакстан мажилисинин төрагасы Нурлан Нигматуллин Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевдин 20-ноябрдагы айрым билдирүүлөрүнө жооп кайтарды. президенттик жылдарында ал экономикада да, саясатта да бир дагы натыйжага жетише албаганы баарына көрүнүп турат. Ал эми кетип баратып, саясий да, ички да маданияты такыр жоктугун көрсөттү деп Нигматуллиндин билдирүүсүндө айтылат. 20 ноябрдагы жыйынтыктоочу маалымат жыйынында президенттиктен кетип бараткан Атамбаев Казакстан Кыргызстанды блокадага алганын, бул маселени чечиш үчүн орус президентине кайрылганын белгилеген, ошондой эле коңшуларга сабак бергенин айтып, Казакстанды сындаганын туура кадам деп баалаган. Эки өлкөнүн мамилеси 7 октябрда Атамбаев Казакстан Кыргызстандын шайлоосуна кийлигишип жатат дегенден кийин солгундап кеткен. Бүгүн 20 ноябрда Бишкек шаарындагы Келечек жаңконушунун 87 мектебинде балдардын бүткүл дүйнөлүк күнү белгиленип, Kids Takeover глобалдык акциясы колдоого алынды. Окуучулар би флешмобун, балдар укуктары боюнча сабактарды, ошондой эле майыптыгы бар балдарды коомго тартуунун маанисин көрсөткөн боорукердик сабагын өтүштү. Бул тууралуу Кыргызстандагы ЮНИСЕФтин маалымат кызматкери Тынымгүл Эшеева Азаттыкка билдирди. Кыргызстанда мындан башка дагы мектептерде ушул сыяктуу майрамдар өткөрүлдү. ЮНИСЕФтин маалыматы боюнча дүйнөдө учурда 385 миллион бала жакырчылыкта жашайт, 264 миллион бала мектепте окубайт. 5 жашка чейинки 5,5 миллиондон ашуун бала былтыр оорудан каза тапкан. Бул майрам бүгүн 130 ашуун өлкөдө белгиленди. ЮНИСЕФ үнү жетпей калып жаткан миллиондогон балдардын пикирин угууга жардам бериш үчүн өнөктөштөр менен Kids Takeover акциясын уюштурууда. 19 ноябрдагы Киевтеги митингде Михаил Саакашвили Украинада жаңы өкмөт түзүп, премьер-министр болууга даяр экенин билдирди. Украина жаңы өкмөттүн чукул куралышына муктаж болуп турат. Мен сиздер менен бирге бул процессти жетектөөгө даярмын. Керек болсо ошол өкмөттү башкарууга да даярмын, деди Саакашвили. Киевтеги парламенттин алдында жүздөгөн митингчилер 17 октябрдан бери чатыр тигип кетпей турушат. Алар депутаттарды кол тийбестиктен ажыратууну, коррупцияга каршы сот түзүүнү, шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизүүнү жана президентке импичмент жарыялоо процедурасын жөнгө салууну талап кылышууда. Саакашвили баштап чыккан демонстрацияларга кийинчерээк башка дагы оппозициялык саясатчылар кошулган. Грузиянын мурдагы президенти, Одессанын мурдагы губернатору Михаил Саакашвили быйыл жайында Украин жарандыгынан ажыратылган болчу, бирок паспорту жараксыз деп табылганына карабай, сентябрда Украинага Польша аркылуу кирип келип, азыр жаңы саясий күчтөрдүн кыймылы деген партияга лидерлик кылууда.
Рахмат, соңку кабарлар менен ула кечиресиздер. Али Токтокунов тааныштырууда. Кабарлардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө айта кетели. Эртең 21 ноябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 8-13 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Баткен Ош жана Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 10-15 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 9-14 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу болот. Бишкекте жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 5-7 градус суук, күндүз болсо 8-10 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Алмазбек Атамбаев бүгүн 6 жылдык президенттик ишиндеги жыйынтыктоочу маалымат жыйынын өткөрдү. Анда өз мөөнөтүндөгү жетишкендиктерге токтолуп, учурдагы урунттуу окуяларга баасын берди. Ал эми айрым эксперттер Атамбаевдин пресс-конференциясын 6 жылды жыйынтыктоочу эмес, күнүмдүк маселелерге арналган маалымат жыйыны катары сыпатташат. Ал ортодо президенттин Казакстан менен мамилеси тууралуу билдирүүлөрүнө астана жооп кайтарды. Бакыт Асанов кеңири айтып берет.
Иш мөөнөтү аяктап жаткан президент Алмазбек Атамбаев маалымат жыйынында роли журналисттердин суроолоруна жооп берүүдөн баштады. Атамбаев кызуу талкуудагы казак кыргыз чек арасындагы жагдайга байланышкан суроого жооп берип жатып, маселе чечилэрин белгилеп, ошол эле учурда коңшу өлкөнүн жетекчилигин ага кошуп 2010-жылдан кийинки Кыргызстандын өткөл бийлигин да сындап өттү.
Она, конечно же, наладится, потому что
албетте, бул кырдаал жайгарылат. Бул Астана үчүн да, биринчи иретте Орусия үчүн керек. Бирок мен туура кылдым деп ойлойм. Биздин ички ишке кийлигишүүгө болбойт деген сабак бердик. 2010 жылы шайлоодо Казакстандын коопсуздук комитетинин кеңешчиси жүрүп, ар кимге акча тараткан. Отунбаева Атамбаев барышы керек, телефон чалып сүйлөшүш керек деп жатат. Мен 2010 жылы 1,5 ай блокадада Отунбаева сүйлөшкөнү эсимде. Мен 2 күнгө сууну жапканда дароо чек араны ачышкан.
1,5 месяца блокады и Отунбаева договаривалась.
Атамбаев чегаранын жабылышы Кыргызстандагы кемчиликтерди көрсөткөнүн айтып, бул окуядан сабак алуу керектигин билдирди. Ошондой эле чегарадагы кырдаал боюнча Орусиянын жетекчиси Владимир Путинге да кайрылып, пикир алмашканын кошумчалады. Алмазбек Атамбаев маалымат жыйынында ошондой эле өзүнөн кийинки президент Сооронбай Жээнбековго ишенерин, анын мамлекетти башкаруусуна бир туугандарынын таасири болбойт деген ишенимин билдирди.
Эгерде ачыдар болом десе, элден чыгат ачык айтам. Ким болсо, дагы менин. Бирок эми Сооронбай Шарич соки досумду 22 жыл берем. Анан кээ бирөө айтат, бир туугандары тигинтет, мүтөт. Бир туугандары ошол кезде деле кызматта болчу. А Сооронбай жанымда жүрдү эң кыйын мезгилдерди. Башка киши мен ойлоп турам, тем более жаш эмес да.
Ошол эле кезде шайлоодо экинчи келген Өмүрбек Бабановго козголгон кылмыш боюнча мамилесин билдирди. Президенттин пикиринде Республика партиясынын лидери шайлоо кампаниясынын жүрүшүндөгү Оштун Онадыр аймагындагы сөзү жана Казакстандын президентине жолугушуу менен жолунан адашты. Маалымат жыйынында Алмазбек Атамбаев президенттиктен кеткен соң да өлкөдөгү саясий окуяларга катышып турарын ишара кылды. Ал учурдагы парламентте өз мөөнөтүнүн аягына чейин иштеши керек деген пикирди кармандарын, бирок кийинки шайлоодо өзү түптөгөн социал-демократиялык партиянын тизмесин баштап барарын шаардана кылды. Ошол эле кезде парламент төрагасы же депутат катар ишмердик жүргүзүү ниети жоктугун кошумчалады. Президент Атамбаевдин маалымат жыйынына 70 ашык маалымат каражатынан 140 жакын журналист катышты. Акыркы жыйын болгондуктан кызыгуу күч болду. Жыйын бүтөөрү менен президенттин кыргыз-казак мамилеси тууралуу билдирүүлөрүнө Астана жооп кайтарды. Буга чейин Казак Сенатынын төрагасы Касым Жомарт Токаев жооп берсе, бул жолу мажилистин төрагасы Нурлан Нигматуллин билдирүү тараткан. Ал Атамбаевдин 20-ноябрдагы айрым билдирүүлөрүн жоопкерчиликсиз жана популисттик деп баалаган. Ал эми жергиликтүү эксперттер президенттин жыйынтыктоочу маалымат жыйынын ар түрдүүчө баалап жатат. Эксперт Сейтек Качкынбайдын пикиринде бул жыйында Алмазбек Атамбаев 6 жылда аткарылган иштерге сереп салуунун ордуна учурдагы маселелерге баа берүү менен гана чектелди.
Өлкөнүн жасаган кадамдарын траекториясына бир сыйра калтык кылсайык, могул тапшырмаларды кыла алдым, могул тапшырмалар ордуна келбей калды. Могул тапшырмаларды кийинки президентке мурас катары калтырдым, ал уланып кетет деп ишенем деген сыяктуу мындай тарыхый баа берип, макро деңгээлде өлкө башчысы катары комментиңса жакшы болмок негизи.
Ал эми Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору Эмиль Жураев болсо, бүгүнкү маалымат жыйын менен Атамбаев саясаттан кетпей тургандыгын көрсөттү дейт.
Президент Атамбаев чынында ушу бийликтен кетип атам деген киши эмес. Азыркы турумун карасак, сөздөрүн бул киши саясатта толук бойдон калат, саясий иштерге толук бойдон кийлигишүүгө, аралашууга, көмөктөшүүгө толук даяр жана ошондой пландары бар көрүнөт.
Алмазбек Атамбаев 6 жылдык президенттик кызматына 2011 жылдын 1 декабрында киришкен. Быйыл 15 октябрдагы шайлоону жеңген Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясы болсо 24 ноябрда өтөт. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Обуда Азаттык радиосу теманы улантабыз. Атамбаевдин бүгүнкү пресс-конференциясында кыргыз-казак чек арасындагы абалга байланыштуу маселе бир нече жолу козголду. Эки өлкө ортосундагы саясий кризистен чыгуунун кандай жолдору бар? Кабачыбыз Рахат Кеңешова, саясат талдоочу, эл аралык мамилелер боюнча илимдин кандидаты Чынар Эсенгулду кепке тартты.
Биринчи ушул президенттер алмашканда бир мүмкүнчүлүк түзүлөт. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, мисалы коңшу Өзбекстан деп Мирзиёев президент болуп келгенде мүмкүнчүлүктөр ачылып, азыр чек арадагы маселелер бир топ жакшы болуп кетти. 85% чечилди дейлик чек араны. Анан ушундай эле бияк Кыргызстанда жаңы президент келген да жакында инаугурациядан кийин. Анан президент Назарбаев кетип, анын ордуна жаңы башка адам келгенден кийин албетте чоң мүмкүнчүлүк болот. Чыныгында нукурагында өзгөрүүлөр болушту. Анткени бул блокада деген Казакстан тараптан болуп аткандыктан чечимди ошо Казакстан тараптан күтүшүбүз керек. Бирок албетте биздин президент айткандай да мүмкүн бир кандайдыр алдына барып түшүп кечирим сурап же дагы ушундай бирдемени күтүп аткандыр. Назарбаев мырза көп жылдан бери президент болуп келе атат, жоопкерчилигин алып келген адам. Ал ошол үчүн менимче сөздүн ачыгы президент өзгөрмөйүнчө Казакстанда бул түп тамырынан чечиле турган маселе эмес го деген ойдомун. Анткени ал адам профессионалдуу позициясына туруп атат ал дагы. Ошол анан бирок жалпы сен мамлекеттер башка аймактагы тажрыйбаны карап салыштырып келсек, мисалы Иран канча жылдан бери санкцияда жүрүп, ал жакта дагы Обама келгенде санкциялар алынып келишимдер өткөн, бирок бул жерде баягы эл аралык мамилелердин өзүнүн ушул мазмуну ушундай экен, баягы сатуулашуу болот, сен муну кылсаң биз муну кылабыз дегендейчи. Ушул жагынан Кыргызстан эмнени сунуштай элет казактарга, ал жагынан да ойлонушубуз керек.
Чынар айым, президент Алмазбек Атамбаев бүгүнкү пресс конференцияда сүйлөп жатып, Орусия президентине кайрылганын айтты. Өткөн жумада билесиз, Санкт-Петербургка барып жолугушу өткөн болчу эки президенттин ортосунда. Орусиянын ролу канчалык болот? Ошол эле Евразия экономикалык биримдигин түзүүнүн башында Казакстан менен чогуу биринчи кезекте Орусия турбады беле?
Туура айтып атасыз, абдан туура суроо бул. Ушул биздин президенттин да барганы жакшы болду го дейм, анткени ачык ачык сүйлөшкөнгө, анткени бул жакта ушу Евразия экономикалык биримдигинин башында бул интеграциянын жабашын жаңылануу ой жана ишке ашып атканына Путин мырза кандайдыр бир чоң ролду ойноду, өзүңүздөр билесиз. 94-жылы Назарбаев мырза айтты эле, бирок Элчин мырзаны да колдогон эмес бул Евразия интеграциясынчы. Анан Путин мырза алып кетти муну, бирок ошол эле замат азыркы жагдай ушу кыргыз казак чегарасындакы бул Евразия биримдигинин имиджине, репутациясына чоң солку болуп атат. Ошол боюнча Россия бир кадамдарды эметип кийлигишип мындайбир биримдикте бир мүчө мамлекеттер болуп аткандыктан бир биримдикте силер бирдеме кылгыла, Евразия комиссия иштесин дегенди айтып атат. Иштей алабы, иштей албайбы, ушуну көрсөтөт. Бул кандайдыр бир тандемга топтойбу бул биримдик, Евразиялык экономикалык биримдикти айтып атам. Ушуну эми кандайдыр тарых көрсөтпөйбү, башы көрсөтөт. Бул жактан Евразия биримдиги деген күчтүү болуп кетет, ушундан бир тажрыйба топтоп маселени чечип кетсе. Чече албаса өзүнүн ушу кандайдыр моделин иштебегендигин тастыктап.
Эки өлкө ортосундагы азык абалды, чек арадагы абалды Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев өзү блокада деп атап жатат. Бирок ошол эле учурда казак тарап бул эч кандай блокада эмес, биз жөн гана ошо Евразия экономикалык биримдигиндеги жалпы кабыл алынган талаптардын аткарылышын суранып атабыз деп айтып жатышат да. Бул терминдин өзүнүн колдонулушу канчалык туура азыркы шартта?
Эми контекстти эске алышыбыз керек да, анан эми баягы товарлар деген не тарифный ограничение деп коет, анткени сиздер билесиз, Евразия экономикасына киргенден кийин баягы таможенный пошлиналар жоюлуп, бир таможенный зона болгондуктан эч кандай тарифный ограничениялар жок да, биз биримдиктен мүчөбүз. Бирок ошол эле замат не тарифный деген бар да, там жанагы машиналаркийингенге тилбей деп мындай ар кандай талаптарды сактап алат призывайчи. Бирок ал ошо нетарифный ограничение аркылуу машиналар өтүп атат, бирок андан узак убакыт алып өтүп атпайбы.
Саясат талдоочу Чынар Эсенкул менен Рахат Кеңешова маектешти. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Казакстан мажилисинин төрагасы Нурлан Нигматуллин президент Алмазбек Атамбаевдин Казакстан Кыргызстанды блокадага алды деген билдирүүлөрүнө жооп кайтарып, аны жоопкерчиликсиз жана популисттик деп баалады. Пакистандын түштүгүндөгү Синд провинциясында кичи автобус менен көмүр жүктөгөн унаак агышып, кеминде 20 киши мерт болду. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен партия мүчөсү Дүйшөн Чотоновго байланыштуу иш жогорку сотто каралды. 19 ноябрда Киевде митингде Михаил Саакашвили Украинада жаңы өкмөт түзүп, премьер-министр болууга даярдыгын билдирди. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбызда кеңири таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Зимбабведе президент Роберт Мугабени бийликтен кетирүү аракети уланууда, бирок күтүлгөндөй президент өзү кызматтан чегинерин жарыялабай жатат. Ага бул үчүн берилген мөөнөт бүгүн түштө аяктады. Улан Алымкулулу толугураак баяндайт.
15-ноябрдан тарта армия президенти үй камагына олтургузуп, Борбор Харередеги маанилүү түйүндөрдү ээлеген Зимбабведе мамлекет башчы кызматтан чегингендигин 19-ноябрдын кечинде жалпы улутка тилинчи сан кайрылуусунда жарыялайт деп күтүлгөн. Бирок жаш курагы 93-төгү Мугабе тилдеги кайрылуусунда мындайга барган жок, тескерисинче бийликтеги партиянын кийинки айдагы курултайында төрагалык кыларын ырастады.
The Congress is due in a few weeks from now. I will preside over.
Курултай саналуу аптадан кийин өтөт. Мен анын иштерине төрагалык кылам. Курултайдын жараяндары коомчулуктун көз алдында анын жыйынтыктарына шек келтирип, күмөн санатпагандай кетиши абзел. Түнүңөр бейпил болсун.
Деген Роберт Мугабенин бул сөздөрүнө чейин Зимбабвенин башкаруучу ЗАНУ-ПФ партиясынын борбордук комитети чукул жыйын куруу менен президентти 20-ноябрдын түшүнө чейин кызматтан өз эрки менен чегинүүгө чакырып, болбосо ага импичмент жарылана тургандыгын эскерткен.
Comrade Araji Mugabe, be and is hereby recalled from the position of president and first secretary of ZANU-PF. Further, the resolution is that Comrade Araji Mugabe.
Жолдош Мугабе президенттин жана ЗАНУ-ПФ партиясынын биринчи катчылыгынан чакыртылып алынды. Ошондой эле бул резолюцияга ылайык Жолдош Мугабе президенттик жана өкмөт башчылык кызматтан 20 ноябрдын түшүнө чейин чегинбесе, Зимбабве конституциясынын 97 беренесине ылайык аны президенттиктен чакыртып алуу жараяны башталат.
In terms of section 97 of the Constitution of Zimbabwe.
Бийлик партиясынын жыйынындагы бул жарыя анын катышуучулары тарабынан кубаныч, сүйүнүч менен кабыл алынып, атүгүл африкалыктарга мүнөздүү бий менен дагы коштолду. Башкаруучу партияга катар Мугабе жакында кызматтан четтеткен мурдагы вице-президент 75 жаштагы Эмерсон Мнангаганы мамлекет башчынын милдетин аткаруучу жана президентке талапкер катары дагы көргөзүүдө. Армияда таасири бар дал ушул вице-президенттин 6 ноябрда кызматтан алынып, өлкөдөн кетиши жана мамлекет башчылык эми Мугабенин 52 жаштагы жубайы Грейс Мугабеге өтөт деген кооптонуулар өлкөдөгү де-факто аскерий төңкөрүштүн негизги себеби катары аталып жатат. Мугабенин президенттиктен кетүүсүн талап кылган демонстрациялар бул күндөрү борбор Хараредде дагы өтүүдө.
Зимбабве өткөндүн кол үзүүдөн биз жаңы келечекти жаратууга аракеттенип жатабыз. Мугабе кетиши керек деген маселеде биз зимбабвеликтер биргебиз. Мугабе кетип, бул өлкөгө жаңы келечекти жаратуусуна мүмкүндүк бериши керек.
Дейт зимбабвелик демонстранттардын бири. Дүйнөнүн эң кары мамлекет башчысы Роберт Мугабе Зимбабвени Британиядан көз карандысыз калган 1980 жылдан бери башкарып келген. Эми бул өлкөдөгү саясий драма импичмент менен аяктайт деп болжолдонууда. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет Казакстандан уурдалган Lexus 570 үлгүсүндөгү жол тандап аскандачы анын офицеринин менчиги болуп калган жагдайды кызматтык иликтөөгө ала турганы белгилүү болду. Бул окуянын чоо жайын кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Казакстандык агенттиктер жергиликтүү милициянын маалыматына таянып жазып чыккан материал боюнча кызматтык иликтөө жүргүзө турганы белгилүү болду. Аталган маалыматта быйыл жыл башында Алматы шаарынын тургуну Сакен Ахмедовго таандык Lexus 570 үлгүсүндөгү жол тандабас уурдалганы көрсөтүлгөн. Казакстандын полициясы мына ошол уурдалган жол тандабасты Кыргызстандын атайын кызматынын офицери айдап жүргөн жеринен тапканы белгиленген. Маалыматта уурдалган автоуна аны айдап жүргөн жигиттин карындашына катталганы аныкталган. Атайын кызматтын мурдагы кызматкери, коопсуздук боюнча эксперт Улан Жумаков Казакстандан уурдалган жол тандабаска кандайча Кыргызстандын атайын кызматынын офицери ээ болуп калган жагдай кылдат иликтөөнү талап кылаарын төмөндөгүчө билдирди.
Жака арыздагы кереги жок, ошо прокуратура өзү текшериш керек, потому что СМИ-де жазылып турат. Согласно закону о рассмотрении жалоб предложений, жакта уже ал как сигнал болот. И СМИ-ны карап жооп бериш керек прокуратура. Вопрос эмне үчүн стоянкада турат, ким карайт, азыр мына информация болуп турат. Эмне машина, кантип кирген машина, оформление ким кылган, ошонун баарын текшериш керек. Милиция эмне кылган азыр? ГСУ, МВД, ГКНБ барбы, жокпу, жакта ошонун баарын прокуратура караш керек.
Казакстандык агенттиктердин маалыматы боюнча Интерполдун берген маалыматы аркылуу табылган автоунаны Кыргызстандын ички иштер министрлигинен уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгы жаңы кожоюндардан алып, аны атайлаштырылган унаа коюучу жайга токтоткон. Бирок жабырлануучу Сакен Ахметов уурдалган унаасын кайтарып алуу үчүн Бишкекке келген учурда тергөөчү анын бул өтүнүчүн четке каккан. Анткени тергөөчү унаанын ВИН-коду оңдолбогонун экспертиза ырастады деген негизде унаанын ага таандык экенин тастыктаган документтер жетишсиз экенин белгилеген. Буга нааразы болгон казак жараны Сакен Ахметов анын кызыкчылыгын коргоону суранып Казакстандын тышкы иштер министрине кайрылган. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин расмий өкүлү Рахат Сулайманов учурда бул маалыматтын чын бышыгы иликтенип жатканына төмөндөгүчө токтолду.
Эми ал боюнча мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин жетекчилигинин тапшырмасы менен өздүк коопсуздук кызматы кызматтык териштирүү иштерин баштады. Эгер бул маалымат аныктала турган болсо, анда ал кызматкер сөзсүз түрдө жазасын алат.
Кыргызстандын ички иштер органдары аталган автоунааны кыргыз жараны мындан мурун эле мыйзамдуу түрдө сатып алганы тууралуу казак тарапка жооп кайтарган. Бирок ошол эле кезде чет өлкөлөрдөн уурдалган автоунааларды Кыргызстанга алып келип, арзан баага сатып жана аларды жасалма түрдө мыйзамдаштырууга ыңгайланышкан эл аралык уюшма топтун бар экени тууралуу маселе мурдатан бери эле көтөрүлүп келгени белгилүү. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрага орун басары Марат Иманкулов буга окшогон кыңыр иштерге айрым колу таза эмес чекистер аралашып калышы мүмкүн экенин жокко чыгарбайт.
Азыркы заманда эчтеке таң калуунун кереги жок. Эгерде чынында эле ошол эки биз атайын кызматтын кызматкерлери ушуга аралаш десе мен таң калбайм. Анткени 6 жылдан ашып кетти. Ушул эки биздин атайын кызматты коррупциялаштырып атайын. Ошол кездеги жетекчилер мурдадан иштеп келаткан, иштеп аткан адамдардын баарын жумуштан чыгарып туруп, ордуна жумушка көчөдөн өз тааныш билгендерин, колунда бар адамдардын балдарын көбүн алып койгон. Мына мен ошого протест катары кеткенмин. Атайын кызматты алсыздатып атышыңар, бул жакшы кап келбейт дегеним менен. Эгерде ошондой боло турган болсо, прокуратура текшериш керек муну. Атайын кызматтын өзүнө берип койбош керек, иштеп жаап жашырып койбогондой. Анткени тазалануу процесси жүрүш керек.
2013 жылы өндүрүштөн чыккан, наркы 65 000 АКШ долларына барабар болгон аталган жол тандабас Алматы шаарындагы автобазардан уурдалып, 4 айдан соң анын изи Кыргызстандан табылганын Казак маалымат агенттиктери жазып чыгышкан. Казакстандын жараны Сакен Ахметов аталган унаасын 2017 жылы февраль айында уурдатып жибергени боюнча жергиликтүү полицияга арызданганы белгилүү болду. Казакстандын ички иштер министрлиги бул кылмыш иши боюнча тергөөнүн жүрүшү туурасында маалымат сурап, Кыргызстандын ички иштер министрлигине бир нече курдай кат жөнөткөнү белгилүү болду. Бирок эмнегедир аталган өтүнүчкө ушул учурга чейин тыңгылыктуу жооп кайтарыла электеги аталган маалыматта көрсөтүлгөн. Бул боюнча Кыргызстандын ички иштер министрлиги азырынча комментарий бере элек. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эми маданият темасына кайрылабыз. Кыргыз жазуучусу Султан Раевтин Топон романы Стокгольмдо өткөн эл аралык адабий сынакта чоң проза категориясында биринчи орунду алды. Эми бул чыгарма орус жана англис тилдеринде басылып чыгалат. Бул чыгарылат. Бул тууралуу автор Азаттык радиосуна билдирди. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов улантат.
Жазуучу Султан Раевтин эл аралык адабий сынакта биринчи орунга ээ болгон Топон романы быйыл Ала Тоо журналына сандан санга жарыяланган. Кыргыз эл жазуучусу, Ала Тоо журналынын редактору Кеңеш Жусупов сөз болуп жаткан чыгарма маанилик жана мазмундук жактан жаңы доорго шайкеш келген чыгарма экендигин кеп кылды.
Өзүнүн стили дагы, чеберчилиги дагы ушул башкачараак ой жүргүзгөн чыгармада ал бизге көбүнчө окуянын мындай бир аллегориясы, фантастикасы, мындай легенда, миф көп эмелери бар. Анан баарын эле биздикилери кабыл ала койбосук, анын үстүнө журнал дагы чектелүү санда чыгат да.
Жусупов романды азыркы таптагы дүйнөлүк адабияттын жаңы үлгүлөрүнө таасирленип, чыгыш менен батыштын дүйнө таанымына ой жүгүртүүсүнө жуурулушуп жазылган көркөм табылга деп баалады. Адабиятка жан тарткан жергиликтүү окурмандар аталган романды жеке эле улуттук адабияттын эмес, жалпы постсоветтик өлкөлөрдүн прозасындагы жаңылык катары сыпаттап жатышат. Раевтин буйурмандарынын бири, журналист, жазуучу Нургазы Мусаевдин айтымында, бул чыгарма бүгүнкү доордун, келечектин туундусу.
Бул жердеги жазуучунун көтөрөйүн деген эң чоң проблемасы Кудайдын жазмышына каршы чыгуу. Бир Кудайдан адам канчалык өнүксө дагы, Кудайдан жогору болуп кете албастыгын айткысы келет да. Анткени ушул Топон романында бир окумуштуу чыгып, профессор ал жасалма адамдарды ойлоп табат да. Жасалма адамдар көбөйүп кетишип, анан чыныгы адамдарды өлтүрүп таштайт. Айрыкча Кудай деген динчилдерди бардыгын өлүм жазасына тартып, бул жерде роман өтө масштабдуулугу менен, анан кийин оюнун өтө тереңдиги менен, ошондой эле жалпы бир улут эмес, бир мамлекет эмес, балким бүтүндөй бир адамзат цивилизациясынын проблемаларын көтөргөн чоң омоктуу чыгарма.
Мусаев чыгарма соңунда өз жолунан адашкан адамзат коомун топон суу каптап, кайсы бир аралда 4 киши гана аман калып, алар жаңы дүйнөнү, жаңы доорду түптөөгө бет алганы менен жыйынтыкталарын айтты. Топон романында негизинен азыркы доордогу адамзат коом үчүн жаратылыш кырсыктар эмес, жан дүйнө кырсыгы өтө коркунучтуу экени тууралуу сөз болот. Адамдардын жүрөгүндөгү абийирдин, ар намыстын, ыймандын таңсыктыгы, Кудайга болгон мамилелердин татаалдашы менен урандыга айланган ички дүйнө тууралуу маселелер козголот. Бул тууралуу чыгарманын автору Султан Раев сөз кылды.
Бул жанагы магиялык реализм деген бир түшүнүк бар эмеспи? Ошого окшогон нерсе элементтерде бар да. Мен айтар элем, ушул эмеде талкууда, Стокгольмдо болгон, бул азыркы биздин мизгилдин өзүнүн көйгөйүн көздөгөн пит чекенде анан бир эметкен маселеси, алардын баа берген маселеси. Бүгүн биз дейт ошол Европада жатса биз борбор Азия деп атып биз таптакыр билбейбиз дейт да. Ошону мен бүгүн өзүм үчүн ачтым да айтты эксперт.
Автор эми Топон романы сынактын алкагында эки тилде басылып чыгарын билдирди.
Негизи ошо биринчи орунда алган чыгарма сөзсүз англис тилинде которулуп чыгат, ошол басылып чыгат, анан кийин ошол дүйнөлүк окурмандарга тартылынат. Бул дагы өтө мындай бир мен үчүн эмес, жалпы адабият үчүн чоң көрүнүш болуш керек деп ойлойм да. Анан быйыл ушул роман Москвадан жарык көрүп атат. Кудай берсе жылдын аягына чейин чыгып калышы мүмкүн.
Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосунун дүйшөмбү кечиндеги жарым сааттык алгачкы берүүсүн уктуңуздар. Саламатта болуңуздар. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен 20-ноябрь дүйшөмбү Азаттык радиосу жарым сааттык программасын улууга чыгарат. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Расмий статистика боюнча Кыргызстанга 10 айдын ичинде 2 миллионго жакын турист келди. Адам жана базар түрмөгүндө быйылкы жайкы туризмдин жыйынтыктарын сөз кылабыз.
Келген туристтердин баардыгы коопсуздук жөнүндө айтышып атат. Инфраструктураны андан дары дагы оңош керекпиз. Туристтик объектилерге баруучу жолдордун кээ бир деле бүгүнкү күндө начар. Ошонун баардыгын 2018 жылга азыркы учурда киргизип атабыз.
Алдыдагы программабызда мындан тышкары искусство таануучу Арызгүл Кутуева менен маекти сунуш кылмакчыбыз. Эмесе биздин толкунубузда кала бериңиздер. Алды менен соңку кабарлар менен Али Токтокунов тааныштырат.
Кутман кечиңиз менен. Африканын түштүгүндөгү Зимбабвенин президенти Роберт Мугабе 20-ноябрда түшкө чейин кызматтан ыктыярдуу кетүүсү керек деген партиялаштарынын талаптарын аткарган жок. 19-ноябрда Зимбабвенин башкаруучу ЗАНУ-ПФ партиясынын борбордук комитети чукул жыйын куруп, белгиленген убакта президент кызматын таштабаса, ага импичмент жарыялана турганын эскерткен. Мугабе кызматынан чегингенин 19-ноябрдын кечинде жалпы улутка жасаган кайрылуусунда айтат деп күтүлгөн болчу. Бирок ал тескерисинче бийликтеги партиянын кийинки айдагы курултайында төрагалык кылаарын да ырастап жиберди. Курултай саналуу аптадан кийин өтөт. Мен анын иштерине төрагалык кылам. Курултайдын жараяндары коомчулуктун көз алдында жана анын жыйынтыктарына шек келтирип, күмөн санатпагандай кетиш абзел. Түнүңөр бейпил болсун, деди президент. Бул өлкөдө ноябрдын башынан тарта саясий кризис күч алды. Армия 15-ноябрда өлкөдөгү бийликти колуна алып, Мугабени үй камагында кармоодо. Дүйнөдөгү эң жакыр өлкөлөрдүн катарындагы Зимбабвени 93-төгү Мугабе 1980 жылдан бери башкарып келатат. Берлинде канцлер Ангела Меркелдин 4-чү мөөнөтү тууралуу маселе азырынча чечилбей турат. Германияда 3 партиянын жаңы өкмөт коалициясын түзүү аракетине натыйжа чыкпай, сүйлөшүү жекшембиде токтогон болчу. Жаңы коалиция түзүү боюнча сүйлөшүүлөр 4 жумадай созулду. Парламенттик шайлоо сентябрь айында өткөн. Канцлер Меркель жетектеген саясий биримдик анда 33% добушка ээ болгон болчу. Бүгүн Меркель өлкө президенти менен жолукту, анда жаңы шайлоо өткөрүү маселеси көтөрүлүшү мүмкүн деп күтүлүп жаткан, бирок Deutsche Welle агенттиги аз мурда кабарлагандай, президент Франк-Вальтер Штайнмайер коалиция сүйлөшүүлөрүн улантууга чакырды. Президент Алмазбек Атамбаев камакка алынган саясатчылар күнөөсү жок куугунтукталып жатса, бул үчүн жоопкерчиликти өзүнө алууга даяр экенин билдирди. Ал бүгүн Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында журналисттин Исаев менен Бабановдон сырткары башка саясатчылардын камакка алынышына кандай пикирдесиз? Айрым байкоочулар белгилеп жаткандай, бул демократияга шек келтирүү же коррупцияга каршы күрөштүн жемишиби деген суроосуна жооп берип жатып мындай деди. Жөн эле камалган адам болсо сот, ошол ишти козгогон прокуратура, улуттук коопсуздук кызматы, керек болсо президент Атамбаев, биз жоопкерчиликке дайыма даярбыз деди. Бүгүнкү басма сөз жыйыны Атамбаевдин 6 жылдык президенттик мөөнөтүн жыйынтыктоого арналды. Ага 120 ашуун журналист жана эксперттер катышты. Соңку жылдары бийликти басып алууга аракет кылуу жана коррупция беренелеринин негизинде Кыргызстанда 20 чакты саясатчы сот жообуна тартылууда. Алар мындай айыпты саясий куугунтук деп атап келе жатышат. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен партия мүчөсү Дүйшөн Чотоновго байланыштуу иш жогорку сотто каралды. Бүгүн Текебаевдин адвокаты Канат Хасанов өз жүйөсүн айтып, Текебаевди толгактоону же болбосо маселени ишти кайра тергөөгө жөнөтүүнү коллегиядан өтүндү. Сот эртең 9:30 дагы улана турган болду. Анда Текебаевдин дагы бир адвокаты жана Чотоновдун адвокаты сөз алары күтүлүүдө. Ал эми мамлекеттик айыптоочулар мурдагы 1-май райондук Бишкек шаардык сотунун чечимдерин күчүндө калтырууну жана экөөнө карата мунапысты алып салууну өтүнүштү. Текебаев менен Чотонов орусиялык жарандан пара алган деп айыпталып, 8 жылдан күчөтүлгөн тартиптеги абакка кесилишкен болчу. Мунапыска байланыштуу экөөнүн жаза мөөнөтү 3:1 кыскартылган. Айыпталгандардын адвокаттары чечимге каршы жогорку сотко кайрылышкан болчу. Соттолгондор жана айрым саясатчы укук коргоочулар чечимди оппозициялык ишмердүүлүк үчүн саясий куугунтук катары баалап келатышат. Ирандын медиасы Сирияда Ислам революциясын коргоо корпусунун кол башчыларынын бири каза болгонун билдирди. Иран куралдуу күчтөрүнүн тандалма аскерлери Сириянын президенти Башар Асаддын бийлигин колдоп согуш майданында жүрүшөт. Иран офицери Ислам мамлекети террор тобунун жоочулары менен кармашта мерт болгон деп айтылууда. Фарс агенттиги 19 ноябрда маалымдагандай, Хайрулла Самади Сирия Ирак чек арасына жакын Абу Кемаль шаарындагы согуш учурунда ок учкан. 2016-жылы ирандык азап чегүүчүлөр фонду Тегерандын буйругу менен Сирияга барган 1000ден ашуун аскер өлгөнүн кабарлаган. Алардын арасында кол башчылар дагы бар. Президент Алмазбек Атамбаев өлкөнү өнүктүрүүгө жана реформаларды өткөрүүгө кошкон олуттуу салымы ишиндеги жогорку жетишкендиктер үчүн деп бүгүн бир катар жарандарды сыйлаганы белгилүү болду. 2-даражадагы Манас ордени менен гандбол боюнча олимпиада чемпиону Талант Дүйшөбаев жана президенттин коомдук кеңешчиси Фарид Ниязов, 3-даражадагы Манас ордени менен Чүй облустук согуш ардагерлери кеңешинин төрагасы Аскарбек Жумагулов, президенттин коомдук кеңешчиси Икрамжан Илмиянов жана Кыргыз Орус Славян университетинин перевод илимий борборунун директору Вячеслав Шаповалов сыйланышты. Борш айком төрайымы Нуржан Шайлдебекова Курманжан датка ордене татыды 6 адамга, анын ичинде депутат Артыков Сулайманов, өкмөт башчынын кеңешчиси Токтокон Мамытов жана Тажикстандагы элчи Мирослав Аниязов баштаган адамдар достук медалын алышты. 10 адамдар орден, медаль, эмгек сиңирген деген наамдарды, ардак грамоталарды алышты.
Рахмат. Али Токтокунов соңку кабарлар менен тааныштырып жатты. Жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. ОБОДО Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда 10 айдын ичинде 2 миллионго жакын турист эс алды. Быйыл жайкы туризм тармагы мамлекеттин казынасына 38 миллион сом алып келди. Расмий маалымат боюнча былтыркыга салыштырмалуу быйыл 349 миң турист көп келип, казынага 7 миллион сом көп салык түштү. Туризм департаменти ырастагандай, туризм тармагындагы көрсөткүчтөр жылдан жылга өсүп баратат. Адам жана базар түрмөгүндө быйылкы жайкы туризмдин жыйынтыктары, жетишкендиктери жана кемчиликтери жөнүндө сөз кылабыз. Берүүнү кабарчыбыз Токтосун Шамбетов даярдаган.
Кыргыз өкмөтү туризм келечекте Кыргызстандын казынасына ири кириш алып келчү тармак деп айтып келишет. Мындан улам туризм департаменти жылда саякатчыларды тартуу үчүн ар кандай иш чараларды өткөрөт. Жылына туризмден республикалык бюджетке 100 миллион сомдун тегерегинде акча түшөт. Кыргызстанда туризм чөйрөсүндөгү киреше ичкидүн өндүрүмдүн 5% түзөт. Кыргызстанга негизинен Казакстан, Орусия, Тажикстан, Өзбекстан, Германия, Түркия, Кытай жана АКШдан эс алуучулар келишет.
3 адамдын жата турган жер, мисалы бул жакта көргөндөй эле жөнөкөй эле, баардыгы тең жөнөкөй эле. Мисалы карасаңар, бул диван деле жөнөкөй эле жанагы тактайдын калган
бирок
кабыктары.
Азиз Исабеков туризм тармагында жаңыдан иштеп жаткандардын бири. Быйыл жайында анын чоң кеминдеги Кемин Хаус эс алуу жайында саякатчылардын аягы үзүлгөн жок. Бул эс алуу жай быйыл мурдагы жылдагылардан кыйла көп киреше тапты.
Быйылкы учур негизи биз үчүн, именно биз үчүн аябай жакшы болду, потому что былтыркыга караганда чын эле мен уккан боюнча статистика 2 эсе көп болду, өзүбүзгө практически да көп болду. Анткени стабиль, анан маалымат аябай көп тараганда реклама жакшы болду.
Чоң кеминдик Азистин Тарсуу айылында жайгашкан эс алуу жайы бир учурда 50 адамды батырат. Быйыл жайында эс алуу үйүнө турист батпай калган учурлары арбын болду. Андыктан эмдиги жылкыга дагы кошумча имарат салып жатат. Бирок Азиз өлкөнүн туризм тармагын артка тарткан кемчиликтер толтура экенин белгиледи.
Кемчилиги бул ошол туризм тармагында иштеген адамдардын өзүнүн ушул тил билбеген жагы болду окшойт. Менимче көп кишилер ошону ойлошуп атышты, туристтердин көбү. Анан ошому мисалы ошонун айынан таксисттер менен көп урушкан туристтер болду.
Кыргызстандагы жайкы туризм өзөгүн Ысык Көл облусундагы сезондук эс алуу түзөт. Орто эсеп менен Ысык Көлгө сезондо 700 миңге жакын чет элдик коноктор келет. Туризм департаментинин маалыматында жай мезгилинде пансионат, конок үйлөрдүн 80-90 пайызы эс алуучуларга толуп турду. Мындай пансионаттардын бирин иштеткен Татьяна быйыл сезондун жакшы болгонун айтып, бирок Казакстан менен чек ара маселесине кабатырланып турат. Анткени ишкер насияга акча алып, кийинки жылкыга кошумча имарат салып жаткан экен.
И до сих пор люди есть едут. И за границей едут, иностранцы едут, и казахи.
Азыркыга чейин эс алуучуларым бар. Казакстан, Орусиядан тышкары Европадан да келип жатышат. Жакшы болуп атат. Азыр бирок чек арадан коркуп жатабыз. Маселен 15 октябрда менин Казакстандан келебиз деген кардарларым бар эле. Чек аранын айынан келбей калышты. Кийинки жылы сезондо ушундай бойдон турса, такыр эле күйүп кетет, окшойбуз.
Эми туризм тармагындагы сандарга токтолсок. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин маалыматында 2016 жылдын 10 айында өлкөгө чет өлкөдөн 1,800,000 ашык турист келген. Бул өткөн 2016 жылга салыштырмалуу 349,000 кишиге көп. Ал эми ичкидүн продукциядагы туризмдин үлөшү 8 миллиард сом болгон. Анын ичинде 38 миллион сом мамлекетке салык катары төгүлгөн. Бул өткөн 2016 жылдын 10 айына салыштырмалуу 7 миллион сомго көп. Туризм департаментинин жетекчиси Азамат Жаманколов жайкы сезондун жыйынтыгы жакшы болду деп эсептейт.
Бунун баардыгы ошол жасалган иштер, биздин бизнестин активдүүлүгү жана Кыргызстандын туристтик имижинин кичине акыркы мезгилдерде көтөрүлүп барышынын себеби деп эсептеп атабыз бүгүнкү күндө. Андан тышкары мынакей инфраструктуралык бир канча маселе чечилди, жол боюнча маселе чечилди, аэропорт бүгүнкү күндө иштеп атат. Жайкы мезгилде бир канча жерден түз аба каттамдары келди, ошонун жыйынтыгында ушундай келип атабыз.
Кыргызстандын туризм тармагында имиджи жогорулады деген менен маанилүү факторлордо кемчиликтер дале арбын. Маселен, эс алуучу жайларга жетүүчү жол, саякатчынын коопсуздугунан баштап, канча бир жылдардан бери айтылып келаткан дааратканы сыяктуу майда маселелер чечилбей келет. Тоо туризм бирикмесинин башчысы Марат Данилов өлкө туристтик потенциалын толук пайдаланбай жатат деди.
Эң негизгиси азыр эми инфраструктура эле да биздечи ошол эле көйгөй да мындай биринчи неме эткендечи жолдордун начарлыгы, ушу көпүрөлөр быйыл деле немелер болду, баягы жакшы жакшы жерлерге бара турган болгондо ошо суу быйыл дагы катуу болбоду көп жерде, көп кирипчи. Анан кийин ошо суу көпүрөлөрдү алып кетти да, көп көпүрөлөрдү быйыл дагычы бара турган жерлерге жетпей, могу немеде мисалы Аламидин Аларчада 2-3 жыл мурун алып кеткен көпүрөлөр азыркыга чейин оңдолбой турат, эч кандай неме болгон жок да. Аларчада мисалы неме деп айтылат да, улуттук парк деп. Бирок элдер баягы массовый бара турган жагы кичине жасалган, жакшы каралган шарттар. Бирок андан арыраак баягы четтен келгендер андан арыраак барганда неме өтүшөт да, көздөшөт. Арыраак барганда ошо көпүрөлөрдү жууп кеткен да, сууларчы былтыр эле жууп кеткен, былтыр мурдагы жыл эле. Ошол бойдон эч нерсе жасалган жок аяктан.
Кыргыз Концепт ишканасынын жетекчиси Эмил Үмөтәлиев дагы Кыргызстандагы туризм тармагын өнүктүрүүдө артка тарткан бир нече себептерге токтолду. Үмөтәлиев келечекте туризм тармагында коңшу өлкөлөр менен атаандаштыкта утуп чыгуу үчүн замандын талабына ылайык саясат керек дейт.
Жергиликтүү жолдор толук бойдон өнүктүрүлбөй, толук бойдон ачылбай атат. Биздин жолдорубуз түндүк көздөй аябай жакшы ачылган. Бирок мына Өзбекстан менен азыр мамилеси оңолуп, Өзбекстан Кыргызстандын ортосундагы дагы жолдор ачылып келатат. Бирок түштүк тарапты көрсөй, Кытай тарап аркылуу түштүккө кете турган жолдорубуз дале толук бойдон ачылып өнүгө элек. Жер жолу да өнүгө элек, темир жолу дагы курулбай 10-20 жылдан бери күтүп туруп атат. Андан тышкары аба жолдору. Биз суюк өлкө катары болгондуктан биз чоң өлкөлөрчө өзүбүздүн аба жолдорубузду бюрократиянын колуна бербешибиз керек. Биз ачык асман саясатын жарыялап, бюрократиядан көз каранды, жергиликтүү бизнестердин кызыкчылыгына көбүрөөк жооп бере турган ачык асман саясатын жарыялап, биздин жүргүнчүлөр жана жүктөр ар тараптуу жактан келип жана ар тараптуу жакта кетпей башка жерлердин авиакомпаниялары өз келишими менен контракты менен биздин аэропортторго эркин келип конуп кете беришине жол ачып беришибиз керек. Экинчи маселе бул коопсуздук. Сөзсүз түрдө коопсуздугу бийик жерге коноктор көп келет дагы. Эгерде коопсуздук орно албаган болсо
ал жерге коноктор келе албай калат. Коопсуздук дегенде жалаң коноктор үчүн гана эмес, өз жарандарыбыздагы коопсуздукка канааттандырарлык деңгээлде болушу керек да. Мына мисалы конокторго коопсуздукту жакшы коргоп бериши мүмкүн кээ бир тоталитардык өлкөлөр, тиги Түндүк Кореяга окшогон. Бирок өз жарандарынын эркиндиги, коопсуздугу болбогондуктан ал жерге чектелүү коноктор гана баргысы келет, калгандар өтө көп ал жер менен кызыкпайт дагы, көп ал жерге баргысы келбейт.
Туризм департаментинин жетекчиси Азамат Жаманголов жогоруда айтылган кемчиликтердин бар экенин жашырбайт. Бирок аларды тез убакыттын ичинде аткаруу болбой жатканын белгилейт. Жаманголов учурда өкмөт негизги делген кемчиликтердин үстүнөн иштеп жатканын билдирди.
Эми азыркы учурда билесиздер, биз иштей турган дагы көп көйгөйлөр бар. Биринчи көйгөйлөрдүн бири бул келген туристтердин баардыгы коопсуздук жөнүндө айтышып атат. Кээ бир жерлерден быйыл эми анчалык көп билинген жок, жакшы өткөрүп алдык. Бирок ошол эле мезгилде кээ бир жерлерден ушул туристтерге болгон мамиленин өзгөчө региондордо айыл жергелериндеги мамилелерден келип чыккан бир канча окуялар бар. Инфраструктураны андан дагы оңош керекпиз. Туристтик объектлерге баруучу жолдордун кээ бир жерлери бүгүнкү күндө начар, ошонун баардыгын 2018-жылга азыркы учурда киргизип атабыз. Тейлөө кызматы боюнча азыр мынакей жайкы сезон бүтүп калды, кышкы сезонго даярдык башталды. Бирок жайкы сезондун объектлери менен азыркы учурда иштеп, кышы бою үйрөтүп, окутуп, эки жылкыга дагы даярданганга аракет жасайбыз.
Урматтуу угарман, сиздер Азаттык радиосунун Адам жана базар түрмөгүн уга алдыңыздар. Бүгүн сиздерге 2017-жылдын туризм тармагындагы жайкы сезонунун оош кыйыштары жөнүндө айтып бердик. Аны мен Токтосун Шамбетов даярдадым. Амандашканча аман туруңуздар.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Назарыңыздарда Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы эми болсо да тагы да эле бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Зимбабвенин президенти Роберт Мугабе 20 ноябрдын түшүнө чейин кызматтан ыктыярдуу кетүү боюнча партиялаштарынын талабын аткарган жок. Берлинде канцлер Ангела Меркелдин 4-түнчү мөөнөтү тууралуу маселе чечилбей турат, бирок президент Франк Вальтер Штайнмайер коалиция сүйлөшүүлөрүн улантууга чакырды. Президент Алмазбек Атамбаев камакка алынган саясатчылар күнөөсү жок куугунтукталып жатса, бул үчүн жоопкерчиликти өзүнө алууга даяр экенин билдирди. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен партиялашы Дүшөн Чотоновго байланыштуу иш жогорку сотто карала баштап, эртең уланмай болду. Иран маалымат каражаттары Сирияда Ислам революциясын коргоо корпусунун колбашчыларынын бири каза тапканын билдирди. Бишкек шаарындагы Келечек жаңы конушунун 87-чи мектебинде балдардын бүткүл дүйнөлүк күнү белгиленди. Ушул жана башка кабарларына кененирээк Азаттык Чекет.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда көркөм сүрөт искусство мектебинин азыркы акыбалы кандай? Эмнеге сапатсыз айкелдер тургузулуп жатат? Жаштар искусство таануучулук кесипке тартылбай жатканын себеби эмнеде? Ушул жана башка суроолорго искусство таануучу Арзыгүл Кутуева жооп берди, аны менен Бактыгүл Чыныбаева маектешкен.
Азыркы тапта искусствонун ар түрдүү багыттары пайда болду да. Мисалы, ар бир эле кишинин өзүнүн бир креативдүү ойлонуусу, таланты чыгып аткан учурда. Ушундай мезгилде Кыргызстанда классикалык искусствонун ири өкүлдөрүнөн кимдер калды жана алардын шакирттери азыр каякта?
Классикалык көркөм сүрөт өнөрү боюнча биздин Кыргызстанда негизи эле ушул искусствонун, көркөм сүрөт искусствонун баардык тармагы өнүгүп атат да. Азыр ушул акыркы жылдары жаңы ушул авангардтык бир багыттар дагы, анан ошол эле учурда классикалык реалисттик мектеп дагы бирдей өнүгүп келет атты. Себеби бизде өтө күчтүү ошол реалисттик академиялык мектеп бар. Бул көркөм сүрөт академиясы, улуттук көркөм сүрөт академиясы. Бул 25 жылдан бери иштеп келе жатат. Анын структурасы өтө чоң, мектеби, анан колледжи, анан академиясы, анан аспирантурасы болуп, чоң бир структура болуп, анан биздин алыскы аймактарда дагы мектептери бар да. Балдардын кичинекей кезинен баштап, 6-7 класстан баштап кабыл алып, багытка басым жасайт да бул. Ошондо 25 жылдан бери өтө көп эле бүтүрүүчүлөр чыгып калды да бүгүнкү күндө. Дагы башка окуу жайлар бар. Чуйков атындагы окуу жайы бар, анан университеттерде дагы атайын факультеттер бар да, көркөм сүрөт жана дизайн боюнчачы. Анан эң башкысы ошол чыгармачылыкта эркиндик бар да. Ар бир окуу жайдын бүтүрүүчүсү менин байкоом боюнча ошо өзлөрүнүн окууну бүткөндөн кийин өзлөрүнүн стилин, өзлөрүнүн чыгармачылык жолун таап кетип атышат да. Бул ошол педагогтордун өткөн салымы, жакшы эмгеги деп айтсам болот да. Себеби алар бир өзлөрүнүн ыкмасына же болбосо өзлөрүнүн ошол академиялык стилге гана үйрөтүп, ошого басым жасап, аларга баягы мектептин таасирин тийгизип эле ошол боюнча кармап бир рамкага салбай эле эркиндик бергени да ошол жаштар реалисттик академиялык принципти да жакшы түшүнүп, ошол эле учурда жаңы ыкмаларды өзгөчө ошол Европада, Америкада, башка жактарда актуалдуу болуп аткан жаңы бир багыттарды да кабыл алып, анан өзлөрүнүн ошол кыргыз колоритинде болгон бир чыгармаларды жаратып атышат. Өзгөчө бул ушул эл аралык көргөзмөлөрдө, эл аралык бир долбоорлордо жакшы байкалып жүрөт да азыркы күндө. Ушул Орто Азияда биздин кыргыз сүрөтчүлөрдүн эмгектери өтө бөлүнүп калат да ар дайым.
Буга эми мисалы өзгөрүп аткан элдин табити да себеп болуп аткан жок.
Элдин табити да өсүп, ошол бүгүнкү күндө ар түркүн көз караштар бар, анан элдер дагы ошол бир эле баягы реалисттик чыгармаларды же болбосо же авангардык болуп 100% ушинтип өтүп кеткен жок да. Бизде ар бир элдин өзүнүн көз карашы, өзүнүн табити болот эмеспи. Ошол Кыргызстанда аябай ар тараптуулук байкалат да. Ар бир сүрөтчүнүн кандай стилде иштесе дагы өзүнүн көрөрманы, өзүнүн аудиториясы бар да. Анан ошол классикалык мектеп боюнча айта кетсем, бизде живопись багытында, мисалы үчүн айтсам, ошол өткөндө Сүйүтбек Төрөбековдун персоналдык көргөзмөсү болду. Ошол эле учурда анын окуучуларынын дагы көргөзмөсү болду да. Акыркы жылдары Төрөбеков менен Доктурбек Нургазиев жана башка ушул академиянын живопись кафедрасында иштеген мугалимдердин окуучулары Кыргызстанда ушул азыркы күндө ушул реалисттик багытта жана ошол эле учурда абстракциялык багытта иштеген көрүнүктүү ошол чет мамлекеттерде Кыргызстандын жүзүн көрсөтүп жүргөн сүрөтчүлөрдүн баары, жаш сүрөтчүлөрдүн баары ушул живопись факультетинен чыккан студенттер. Скульптура жагынан дагы
бир аз мисалы кечирип коюңуз, сөзүңүзгө аралчы. Азыр жаңы мисалы айкелдер жасалгандан кийин элдин арасында абдан көп сын пикирге учураган эл мисалы айкелдин көркөм образын жасалыш баягы ыкмасын сындаган учурларды көрүп байкап жүрөбүз да. Мурдагы мектептерден калган шакирттерби азыр, же болбосо алар да сиз айткандай баягы жаңыча жолун издеген жаштар болуп атабы?
Ооба, көп сын пикирлер болуп баягы коюлган эстеликтер көбүнчөсү баягы талапка жооп бербей калып атат. Себеби бул дагы мектептенге көз каранды да. Себеби негизги мектеп бул ошол көркөм сүрөт академиясы. Культура боюнча адистикти баардыгы Кыргызстанда ошол жерден алышат. Анан негизги бул жерде баягы скульптурада негизи эле ошол Тургунбай Садыковдун таасири чоң, анын окуучулары болуп эсептелинет да Кыргызстанда көпчүлүк дээрлик баардыгы. Бирок монументалдык скульптураны койгондо ушундай катачылыктар кетип, көпчүлүгү ошолдой сын пикирлер айтылып атат. Себеби бул кафедрада, академияда факультет станоктук скульптура деп аталат да. Ал жерде станоктук скульптуранын гана принциптерин ошону гана үйрөтөт да. Бул станоктук дегенибиз ошол интерьерге байланышкан бюсттарды, кичирээк чыгармалар жазалат да. монументалдык скульптура бул өзүнчө бир багыт, анын өзгөчөлүктөрү өтө көп. Себеби бул жерде архитектура менен байланыш болуш керек, бул жерде бир масштабдуу ой жүгүртүү болуш керек.
Ландшафт
менен тегерек чети менен байланышып, архитектор менен бирге иштеш керек, дизайнер менен бирге. Ошол эле учурда анын өтө көп ушул техникалык, стилистикалык жактан өтө көп өзгөчөлүктөрү бар да. Анан ошол менин жеке ошол пикирим боюнча, анан буйрутмалардын баары баягы талапка ылайык ошол эстеликтер тиги булар коюлуш керек. Анан архитектуралык бир чөйрө да коюлат да, анан ошол жерде катачылыктар кетет да, негизи ошондон дагы болуп атат да. Мисалы үчүн өзү Садыковдун өзүнүн эмгектери аябай мыкты иштелген. Ал өзүнүн өзү таланттуу, өзү архитектуралык ошол тегерек чети менен баардык жагын ойлонуштуруп, анан баягы монументалдык ал баягы чоң масштабдуу эмгек. Анын үстүнөн ал скульптура баягы мамлекеттик идеология менен, элдин ой жүгүртүүсү менен, ошол коом менен тыгыз байланышта да. Анан скульптура бул өзү ошол бир доор менен байланыштуу бир көп узак мезгилге эсептелинген искусствонун түрү да. Ошол жерде аябай ошол автордун өзүнүн жеке баягы ой жүгүртүүсү, анын интеллектуалдык билими, билим деңгээли, ошол таланты ушул өтө маанилүү да.
Ошол кишинин бюстун же болбосо кишинин скульптурасын жасаган айкелчи сөзсүз түрдө анатомияны да билиши керек болот, бар ар тараптан психологияны да билиши керек болот, билими бар болот да. Биздики азыркы учурда ошол айкелчилерге ошондой бир ар тараптуу билим берилип атабы сиздин оюңузча?
Ар тараптуу билим баягы берилип атат баягы, бирок ошол маселе ошондо болуп атат да. Баягы көбүнчөсү ошол станоктук скульптурага басым жасагандан кийин баягы окуу программасы боюнчачы, анан бүткөндөн кийин башка баягы буйрутмалар келип калат. Алар көбүнчө скульптурлар ошол даяр эмес болуп калат го дейм да көбүнчөсү. Анан катачылыктар кетип туура эмес айкелдер да коюлуп калып атат да.
Рахмат. Анан азыркы учурда искусстводо дагы бир чоң багыт бул инсталляциялар, көркөм инсталляциялар болуп атат да. Мисалы кээде өтө эле арзан инсталляциялар аябай катуу бааланып кеткен коомчулуктун табитиби же болбосо заман талабы болуп жатат. Анан ушу инсталляция жанрын өнүктүрүү боюнча азыр Кыргызстанда кандай иштер жүрүп жатат? Деги эле ошо көркөм сүрөт академиясында мындай бир багыт барбы инсталляциялар боюнча? Жок, замандын талабыго
бул инсталляциялар жана башка ушул сыяктуу жаңы чыгып келаткан багыттар, булар жаңы заманбап актуалдык искусство деп ошонун искусствонун актуалдык искусствого кирет. Классикалык мектепте, академияда бул багытка окутпайт, үйрөтпөйт. Ал
сизге
искусство таануу жагында бизде ошо адистер жок да негизичи. Жаш искусство таануучуларды ошол КГУ-да университетинен, анан академиядан ошо 5-6 жыл мурун бүтүрүүчүлөр бүткөн.
Искусство таануучу адистик эмнеге айыл кызыкпайт, балдарын бербейт же болбосо балдар эмнеге барбайт?
Ушул адистердин жоктугуна байланыштуу факультеттер да жабылып калган. 5-6 жыл мурун академиядан мындай факультет жок, башка университеттерде жок негизичи. Мен окуп, мен 2005-жылы бүткөм. Менден кийин бир эки бүтүрүүчү, бир эки выпуск болду, андан кийин эч ким жок да. Анан бул жерде искусство таануучуларга мамлекет тарабынан же башка бир органдар тарабынан да эч кандай көңүл бурулбайт. Анан көбүнчө искусство таануучулар педагог болуп кетти мурунку муундун өкүлдөрү. Бүтүрүүчүлөрдүн баары иштебей бул адистигин таштап кеткен себеби акча маселеси, өзүн өзүн каржылаш керек. Бул адистик боюнча баягы өтө кыйын, атайын бир баягы сүрөтчүлөр союзунда деле же мамлекеттик органдарда деле бир атайын эч кандай бир иштей турган эч кандай мүмкүнчүлүк жок да. Билим деңгээлди өнүктүргөнгө дагы, ушул илимий жакты өстүргөнгө дагы бизде аспирантурага дагы окуганга да мүмкүнчүлүк жок. Ага дагы адистиктер жетпейт да. Кандидатуралык баягы илимий кандидаттыкты коргогонго бул жерде
четке чыгыш керек,
мүмкүнчүлүк жок. Россияга же башка мамлекетке барыш керек да.
Арт менеджерлик деп калдыңыз да, ошо искусство таануучулук өнөрдүн же болбосо кесиптин баягы актуалдуу болуш үчүн ага сөзсүз түрдө арт менеджерликти кошуп койсо экөөнү чогуу алып кеткиле деген сыяктуучу, балким ошондо өнүгөт беле?
Бизде негизи эле ошол искусство таануу боюнча улуу муундун өкүлдөрү калбай баратат, азайып баратат. Көркөм сүрөт академиясында ошо азыр кайрадан сөз жүрүп атат, кайрадан ачсакпы депчи.
Заман талабына ылайыкташтырып деген.
Заман талабына ылайыкташып ошондой болсо жакшы болмок, себеби мен деле өзүм деле окуганда биз классикалык түрүн гана үйрөнгөнбүз да. Анан кайрадан эле ошол иштей келгенде көп маселелер жаралат да.
Сиз мисалы өзүңүздүн эле мисалыңызды айтып бериңизчи. Сиз ошол окуган учурдагы окуган билимиңиз менен реалдуулук дал келдиби?
Дал келген жок көпчүлүк учурда. Себеби өз алдынча иштегенге, өз алдынча билим алганга аябай эмгек кетти, убакыт кетип атат. Теориялык эле билим алып, анан үстүнөн бизге баягы тарыхты гана үйрөнүп калганбыз да. Өтүп кеткен мурунку замандын баягы тарых билимибиз албетте жетпейт. Анан менеджерлик жактан деле бизде адистер жок болгондуктан андай окуган эмеспиз да.
Сиздер искусство таануучу Арзыгүл Кутуева менен маекти уктуңуздар, маектешкен Бактыгүл Чыныбаева.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Биздин эфирден кеткен радио материалдарды дагы Азаттык Чекит.org деген сайтыбыздан окуп туруңуздар. Ушуну менен дүйшөмбүнүн кечиндеги уктурууларыбызды аяктайбыз. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Сак саламатта болуңуздар.